Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայտնաբերվել է նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի դին հրազենային վնասվածքով, շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Միացյալ Նահանգներ, երեկ մասնակցել է հայ-ամերիկյան տնտեսական համաժողովին։ Լուսավոր Հայաստանը պատրաստ է կողմ քվեարկել սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին, ԲՀԿ-ն դեռ դիրքորոշում չունի։ Նյորքում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացվում։ Եղեգնաձորում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպից հետո Վայոց ձորի մարզպետը հրաժարական է տվել։ Միջազգային թեմաներ մեկնարկեց ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը ապօրինի որակեց խորհրդարանի աշխատանքը սառեցնելու վարչապետի որոշումը։ Այսուհետև թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանի նախագահը հոկտեմբերի 1-ին կժամանի Հայաստան մասնակցելու ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին, հաղորդել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ այս տեղեկությունը հաստատել էր նաև Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, նշելով. Հայաստանը և Ռուսաստանը վստահորեն առաջ են շարժվում բազմակողմ համագործակցությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Հայաստանյան այցից 2 օր անց, հոկտեմբերի 3-ին էլ Ռուսաստանի նախագահը կհանդիպի Ադրբեջանի առաջնորդին։ Ըստ Կրեմլի, Ալիև-Պուտին հանդիպումը կկայանա Սոչիում Վալդայ ակումբի նիստի շրջանակներում։ Վալդայը վերլուծական քննարկումների հարթակ է, որը հիմնադրվել է Ռուսաստանում 15 տարի առաջ։ Ղարաբաղյան չկարգավորված հակամարտությունը այն դարձնում է սպառնալիքի մշտական աղբյուր հապկ երկրների անվտանգության համար, ըստ ՏԱՍ-ի հայտարարել է ռազմական կառույցի Միացյալ Շտաբի ղեկավար գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովը։ Վերջինս նշել է, թե այժմ խնդրի քաղաքական կարգավորման շուրջ ջանքերն ակտիվացել են, սակայն լիակատար հրադադարի համար դեռ շատ քայլեր են անհրաժեշտ։ Մինչև դա չարվի, Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնում է տարածաշրջանային անվտանգությանը սպառնացող վտանգի հիմնական աղբյուրը, ասել է ռուս գեներալը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ է արել աշխարհի երկրներին խստացնել Իրանի դեմ տնտեսական սահմանափակումները, որովե երկիր չպետք է աջակցի Իրանի արյան ծարավին, պնդել է Թրամփը, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ և էլ ավելի կընդարձակվեն, քանի դեռ Իրանը չի փոխել իր վտանգավոր վարքագիծը։ Ելույթում Դոնալդ Թրամփը խոսել է նաև Աֆղանստանի, Ուկրաինայի, Չինաստանի հետ առևտրային տարաձայնությունների և սահմանային անվտանգության մասին, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները մուտքի արտոնագիր չի տրամադրել ռուսաստանյան պատվիրակության 10 անդամների, որոնք մեկնում են Նյու-Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մասնակցելու։ Վաշինգտոնը պնդում է, թե ռուս պաշտոնյաները սահմանված ժամկետում անհրաժեշտ փաստաթղթերը չեն ներկայացրել։ Մոսկվան մինչդեռ դատապարտել է այդ քայլը, արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, թե իրենք ամերիկյան կողմի բացատրությունները հիմնավոր չեն համարում և մտադիր են բարձրացնել այս հարցը պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը պատմական որոշում է կայացրել անօրինական որակելով խորհրդարանը 5 շաբաթով հարկադիր պարապուրդի ուղարկելու վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի քայլը։ Դատարանի նախագահը պնդել է, կառավարությունն այդպես էլ չի հիմնավորել, ինչն է ստիպել դադարեցնել խորհրդարանի աշխատանքը Եվրամիությունից դուրս գալու նախորեին։ Համայնքների պալատն իր հերթին հայտարարել է, թե աշխատանքները կվերսկսի արդեն վաղն առավոտյան։ Մանրամասները ծրագրում։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները պաշտպանել են Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, ըստ որի Թեհրանն է մեղավոր Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների վրա 10 օր առաջ կատարված հարձակման համար։ Մեզ համար հստակ է, որ Իրանն է կրում պատասխանատվությունը, պնդել են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Գերմանիայի կանցլերն ու Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրոպացի առաջնորդները համատեղ հայտարարությամբ նաև աջակցություն են հայտնել 2015-ին Իրանի հետ ստորագրված միջուկային համաձայնագրին միաժամանակ ընդգծել։ Թեհրանը պետք է անշեղորեն հետևի դրադրույթներին։ Հակառակորդները, որոնք փորձում են հարձակվել Իրանի վրա, վճռական հակահարված կստանան և կպարտվեն, հայտարարել է երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Այսօր ելույթ ունենալով Իրանի խորհրդարանում գեներալ Մոհամադ Բաքերին միաժամանակ պնդել է, Թեհրանը հարևանների հետ խնդիր չունի։ Սաուդան Արաբիան և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները մահմեդական երկրներ են, որոնք ուղակի մոլորվել են։ Մենք հորդորում ենք նրանց վերադառնալ իսլամական ընտանիք և կանգնել Իրանի կողքին, ասել է գեներալ Բաքերին։ Ակնկալվում է, որ Իրանի նախագահ Ռոհանին այս շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում կներկայացնի ծոցի տարածաշրջանում համագործակցություն և կայունություն հաստատելու իր ծրագիրը։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ժամանել է Մոսկվա իր խոսքով եղբայրական հարաբերություններն էլ ավելի ամրապնդելու համար։ Վայրեջքից անմիջապես հետո նա լուսանկար է հրապարակել Թվիտերում և գրել է եղբայրական հարաբերությունները, որ մենք ստեղծել ենք այս տարիներին, հիմք են տալիս Վենեսուելայի բարգավաճապագան կառուցելու համար։ Արևմտյան մի շարք պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, չեն ճանաչում Մադուրոին որպես երկրի լեգիտիմ նախագահ, ընդդիմության դեմ բիրտ գործողությունների և ընտրությունները կեղծելու համար։ Վաշինգտոնը մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել Վենեսուելայի դեմ։ Ռուսաստանը միջդեռ երկրում շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամի առաջին օրից աջակցել է Մադուրոին, և այսօր էլ այդ երկրի ամենախոշոր վարկատուններից մեկն է։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր լուրից հայտնաբերվել է 2003-ից 2008 թվականներին Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով 2008-ի ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը ով մարտի 1-ի գործով անցնում էր որպես ՎԿ ըստ ոստիկանության նախնական վարկածի ինքնասպանություն է գործել հաղորդվում է որ դեպքի վայրում Վջնի գյուղի իր առանձնատանը հայտնաբերվել է հրազեն և պարկուճ։ Նաիրա Բուղադարյանն է քիչ առաջ վերադարձել Բջնից։
Իրավապահների նախնական տվյալներով այսօր առավոտյան Բջնի իր առանձնատանը մահացած հայտնաբերված ոստիկանության գեներալ գնդապետ 2008-ին Հայաստանի ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը ինքնասպան է եղել։ Քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով գլխավոր ՎԿ-ներից էր և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա ենթակաների դատավարության ժամանակ ի թիվս այլ ՎԿ-ների պետք է ցուցմունք տար։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ 63-ամյա Հարությունյանի գլխի վրա հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածք, քննությամբ տվյալներ են ձեռքբերվել այն մասին, որ գեներալ գնդապետը դեպքի նախորդող ժամանակահատվածում օգտագործել է զգալի քանակությամբ ալկոհոլ, հարցակնվել են ՎԿ-ներ, այդ թվում և Հայկ Հարությունյանի հետ նույն առանձնատանը գտնված անձը, կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ժամանակ հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, վերցվել փորձանմուշներ, դիակի կողքին եղել է ատրճանակ և պարկուճ։ Քնչական կոմիտեն նաև հաղորդում է, որ արգրավվել են նրա տան մուտքը տեսանկարահանող տեսախցիկները, տեսագրությունը ենթարկվել է զննության, ըստ իրավապահների դեպքի նախորդող օրվա ընթացքում որևէ անձ բացի առանձնատանը գտնվող երկու հոգուց բնակարան մուտք չի գործել։ Ոստիկանության գեներալ գնդապետի մահվանից հետո մամուլում տեղեկություններ շրջանառվեցին, թե դեպքից առաջ Հարությունյանը խոսել է մարտի 1-ի գործի քննությունից, բողոքել է, թե իրեն պարտադրում են, որ սուտ ցուցմունք տա գլխավոր անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Արյունալի իրադարձությունների զոհերից մեկի սպանության համար մեղադրվող ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Գեղամ Պետրոսյանի դեմ։ Քնչական կոմիտեն հերքեց այս հրապարակումները, հայտարարելով, որ դեպքի վայրում Հարությունյանի հետ գտնված անձը հայտնել է Հայկ Հարությունյանի հետ ունեցած խոսակցության բովանդակությունը, որը առնչություն չի ունեցել մարտի 1-ի դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակներում նրա վրա ճնշումներ գործադրելուն և առհասարակ որևէ անձի կողմից ճնշումներ գործադրելուն։ Գեղամ Պետրոսյանը այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իր նախկին ղեկավարի մահը։ Ազատության հետ զրույցում Բջնի գյուղի վարչական ղեկավար Արմեն Մաթևոսյանը նշեց, որ 20 տարուց ավելի ճանաչում է Հայկ Հարությունյանին։
Սաղսել հասկանում ենք, որտեղ է ստիգա այս քայլի սկիզբը աղբյուրները, սաղսել հասկանում ենք, եթե գա որտեղ ստիգա, բայց չեմ պատյասում, որ ինքը կգնա այդ քայլին։ Նախ ինքը շատ նաև ոնց ասեմ, թույլ տղա չէր, պինդ տղա էր ինքը, շատ պինդ տղա էր, ես չէ պատճաս, որ կարող ինքը գնար ես քայլին, ատե գնալու նշանակման անենց իմչեր է նեղե, որ ինքը գնացել է։
Ազատության դիտարկմանը, թե ինչ նկատի ունի, Մաթևոսյանը պատասխանեց.
Ինչ նկատի ունեք, դա էլ չեմ։
Ինչու եմ ասում, որովհետև առավոտվանից մամուլում խոսակցություն է գնում, որ այս ամենը կապ ունի մարտի 1-ի քրեական գործերի, որտեղ ինքը գլխավոր ՎԿ է։
Ես չեմ կարող որոշեմ կապ ունի, թե չէ, որ որովհետեւ ես շատ փոքր մարդ եմ, նախաքննությունը մյուս այդ ամեն ինչը ցույց կտա։
Ամեն դեպքում չեք պաշտոնյա անձեք, տարիներ շարունակ ղեկավարը անձեք, զուգահեռներ չեք տեսնում, քրեական գործը սկսվել է դատարանում է, ինքնե մի օր պետք է գար դատարան, վկայություն տար եւ այս քայլին է գնում։
Իմ կարծիքը սուբյեկտիվ է տվյալ պարագայում, կա որովհետև դրանք լրի պետք է նախաքննական մարմինի հիմնավորի միուսանի։ Իսկ ես անձնապես ինչ կարծիք ունեմ, ես խնդրեմ չպատասխանեմ այդ հարցին։
Համայնքապետը պատմեց, որ Հարությունյանը հաճախ էր գալիս բջնի, առանձնատանը ծառեր էր աճեցրել, թռչուններ ուներ, նրան հանդիպել է 20 օր առաջ, Շինանյութերի խանութում գնումներ էր անում։ Բջնիի բնակիչները, որոնց մի մասն անձամբ ծանոթ էր Հայկ Հարությունյանին, ցավով էին ընդունել նրա մահվան լուրը։ Մեզ հանդիպած ոչ մի բջնեցի, սակայն նրա մահը չկապեց մարտի 1-ի գործի հետ։
Մենք մեր աշխատանքով ենք զբաղված։ Ուրիշի գործերի մեջ չեն խառնվել։
Ոչ։ Եկեք չեք տեսել յուղուն։
Երուսաթեսությամբ են տեսե իրան։
Ճիշտն ասած առավոտն եմ լսել այդ խաբարը, ասենք չգիտեմ ասենքը։
Ճիշտն ասած շատ ծանր ապրեցինք իմանալով այդ լուրը։ Ինքը շատ հարազատ նվերի մարդ էր մեր համար։ Մենք ճանաչում ենք իրան, իր կնոջը։ Մտերիմ հարաբերություններ ենք ունեցել։
Հարազատ ունեցել։
Չէ, ուղղակի խանութի պահով միշտ մտերիմ ենք եղել։
Ինչ եք մտածում ես դեպքի հետ կապված։
Դեպքի հետ կապված չենք սպասում, ճիշտ ասած, որ ինքը հնարավոր էր, չգիտեմ, այդ տիպ ինչ որ դեպք կատարվեր։ Այստեղ շատ ծանր ենք տանում, ճիշտ ասած, իրեն ճանաչելով։
Մամուլում կան տեղեկություններ, որ մարտի 1-ի, քանի որ ինքը մարտի 1-ի գործով գլխավոր վկայ
է, կարող է կապ ունենալ։ Ես ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, որ ինչ-որ կապ հնարավոր ունենա, թե չէ, չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել։
Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի բուն գործից անջատված մասով դատավարությունը վերսկսվեց սեպտեմբերի 12-ին։ Այս գործով անբաստանյալներ են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթակաները՝ Սերյան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Անցած շաբաթ, երբ դատարանում քննարկվում էր Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցը, նախկին նախագահը հայտարարեց, որ 2008-ի այդ օրերին ինքը մի քանի հոգու հետ է շփվել, որոնց թվում էր նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։
Տիգրան Թորոսյանն է ազգային ժողովի նախագահ, որի հետ ես համաձայնացրել եմ, քննարկել եմ արտակարգ դրության հրամանատիրը։ Սերժ Սարգսյանը եղել է նաև հանդիպման, նաև որպես վարչապետ զանգել եմ, համաձայնացրել եմ այդ հրամանատիրը։ Հայկ Հարությունյանն է ոստիկանապետը, որը իր ցուցմունքում ասում է, որ ինձ տեղյակ է պահել ինչ-որ գործողությունների մասով, և Արմեն Գևորքյանն է, որին հանձնարարվել էր հրամանագիրը պատրաստել արտակարգ դրության մասին։
Հայկ Հարությունյանը ողջ կյանքը աշխատել է իրավապահ համակարգում, 1999-ից 2003 թվականներին զբաղեցրել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը, 2003-ից 2008-ը եղել է Հայաստանի ոստիկանապետը, այդ պաշտոնից ազատվել է Մարտիմեկյան իրադարձություններից հետո։ Համակարգից հեռացել է 2014 թվականին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվել է քրեակատարողական վարչության պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարք հրատվամիջոցներ Հայկ Հարությունյանի մահը փորձեցին կապել մարտի 1-ի գործի հետ, մասնավորապես գրելով, որ ինքնասպանությունից առաջ նախկին ոստիկանապետը խոսել է մարտի 1-ի գործից եւ դժգոհել քննության ընթացքից։ Իրավապահները հերքեցին այդ պնդումները, նշելով, որ դեպքի վայրում գտնված անձը հայտարարել է, թե նման խոսակցություն չի եղել։ Իշխանական իմ քայլը խմբակցությունում կարծում եմ, ոստիկանությունը պետք է պարզի մամուլի հրապարակումների իսկությունը։ Խորհրդարանից առաջին արձագանքներ իմ է բերել Ռուսանա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը բացառում է, թե մարտի 1-ի գործով առանցքային վկա Հայկ Հարությունյանի մահը որևէ կերպ կարող է կապ ունենալ իշխանական ճնշումների հետ։ Նշենք, որ նախկին ոստիկանապետի մահվան լուրը պաշտոնապես հաստատվելուց ժամերանց մամուլում հրապարակումների հայտ եկան այն մասին, թե մահվանից առաջ Հայկ Հարությունյանը միայնակ չի եղել, եւ դժգոհել է, թե մարտի 1-ի գործով ստիպում են Քոչարյանի դեմ ցուցմունք տալ։
Ես կարծում եմ, որ շուտ է հիմա որևիցե եզրակացություն անել, որովհետև նախաքննություն է գնում եւ կա անձ, եւ որին հրավիրել են եւ որը պետք է բացատրություն տա, թե ինչի մասին է ընդհանրապես խոսքը գնում։ Շատ ցավալի դեպք է իհարկե, բայց այնուամենայնիվ իշխանության ճնշում մենք այսքան ժամանակ չենք դրսևորել մեզ այն իշխանություն, որը կարա մարդուն, չգիտեմ, մարդ սպանի կամ մարդ ծեցի կամ մարդուն այն օրի հասցնի, որ ինքը ինքնասպանություն։ Նույնիսկ առավել եւս իրավապահ մարմինների պարագայում տարբեր վարկածներ են պատտվում, սկսած նրանից, որ հակառակ վարկածի հետ եմ ես այսօր ծանոթացել, որ նույնիսկ սպանել են, որ չգնա ցուցմունք չտա մարտի 1-ի համար, հա։ Չի կարելի հիմա գնալ այդ ճանապարով, պետք է սպասել, տեսնենք թե ինչ կլինի, որտեղ խոսքը գնում մարդու կյանքի մասին, հա։ Պետք է շատ զգուշ լինենք եւ սպասենք, տեսնենք թե ինչ կլինի, ու որևիցե մեկի մոտ թող կասկած չլինի, որ իրողությունը ինչ այն ինչպեսին նա այն եղել է, բոլորը կիմանան դրա մասին։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունսն էլ ազատության այդ զրույցում շեշտեց, քնչական մարմինները պետք է տան հարցի պատասխանը, ինչ է տեղի ունեցել իրականում, այն ինքնասպանություն է թե սպանություն։ Ինչ վերաբերում է մամուլի հրապարակումներին, թե տեղի ունեցածը կապ ունի մարտի 1-ի գործի հետ, Մակունսն ասաց, որ այդ տեղեկությունների իսկությունը ճշտելու հարցով իրավապահ մարմինները պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն։
Այո, ես նույնպես առավոտյան ծանոթացա հայելի ԵՄ կայքում տեղադրված նյութի մանրամասներին եւ կարծում եմ, որ ոստիկանությունը նաեւ պետք է հրավիրի տվյալ անձանց, ովքեր հրապարակել են այդ տեղեկատվությունը, եւ պարզի, թե որտեղից նրանց այդ տեղեկատվությունը եւ դրա հավաստի լինելու մասին հանգամանքները հրապարակվեն։ Այնպես որ, գիտեք, ես չեմ բնականաբար դեռ կարծում եմ պետք է իրականացի քննություն եւ քննության ընթացքը ցույց կտա, դա ինքնասպանություն է եղել, թե ինքնասպանություն չի եղել, որը մեկս այս պահին չեմ կարող որևէ բան պնդել կամ նույնիսկ ենթադրել։ Ես չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ ես նյութին ծանոթացա, ինձ համար անհասկանալի, ես չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ մենք պնդում ենք կամ ինչ-որ մեկը պնդում է, որ տեղի ունեցել ինքնասպանություն եւ այդ ինքնասպանությունը տեղի է ունեցել ինչ-որ անձի ներկայությամբ, եւ դա եւ ինքնասպանությունը տեղի է ունենում եւ չի կանխվում, չգիտեմ, ինձ համար շատ անհասկանալի ինչ-որ դրվագներ կային, այնուամենայնիվ պետք է այս հարցը իհարկե ճշտվի եւ իրավապահ մարմինները անմիջապես պետք է վերահսկողության տակ վերցնեն ամբողջ պրոցեսը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամ իշխանական պատգամավոր Տիգրան Կարապետյանն էլ ընդգծում է, թե այս պահին քննարկվում է ինքնասպանության վարկածը, սակայն չպետք է որևէ այլ տարբերակ բացառել։
Տեղի ունեցել կամ ինքնասպանություն, կամ սպանություն, իհարկե նախաքննությունը կպարզի։
Կարո՞ղ է սա որոշակի կապ ունենալ ինչ-որ ներքաղաքական զարգացումների հետ։
Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետն է, որը եղել է ոստիկանապետ երկրի համար շատ կարևոր իրադարձությունների փուլը, որևէ բան բացառել այս պահին ես ուղղակի իրավունք չունեմ որպես նաև պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ։ Նախաքննությունը վստահ եմ կտա բոլոր հարցերի պատասխանները։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն էլ շեշտում է, իրավապահ մարմինները պետք է շատ արագ բացահայտեն նախկին ոստիկանապետի մահվան պատճառները եւ հանրությանն էլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրեն։
Միանշանակ իհարկե անձի հետ կապված կարող են տարբեր հուսահատություններ գնալ, որտեղ դուք գիտեք, որ նա նաև նախկին ոստիկանապետ էր եւ նաեւ մարտի 1-ի այդ ժամանակահատվածում պետական պաշտոնատար անձ է եղել, եւ կարող են նաեւ հասարակության մոտ այդ մտավախությունները առաջանալ, որ սա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում էր այդ գործին։ Դրա համար ես ակնկալում եմ իրավապահ համակարգի ակտիվ գերակտիվ աշխատանքը բնագավառում եւ որքան հնարավոր է շուտ պատասխանների տրամադրումը։
Եվ այժմ քննարկվում է այն հարցը, որ գուցե պետք է մարտի 1-ի գործով վկաների անվտանգությունը ապահովի, նման մտահոգություններ են հնչում, նաեւ հաշվի առնելով այս դեպքը, ի վերջո նաեւ Հայկ Հարությունյանը ցուցմունք տվել էր մարտի 1-ի գործի շրջանակում։
Դե եթե կան օպերատիվ հետախուզական տեղեկատվություններ առ այն, որ վկաների կյանքը, առողջությունը վտանգի տակ է, ապա այո, պետությունը պետք է իրենից կախված ամեն ինչ անի, որ ապահովի վկաների անվտանգությունը, եւ ոչ միայն վկաների, կան նաեւ մեղադրյալներ, կասկածյալներ, ամբաստանյալներ, ովքեր նաեւ կարող են նման վտանգի առջև կանգնել, եւ պետությունը այստեղ եւս պետք է զգոնություն ցուցաբերի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա գլխավորած պատվիրակության այցը Միացյալ Նահանգներ 3 կառավարության ղեկավարը մասնակցել է Հայ-ամերիկյան տնտեսական համաժողովին, ապա այցելել Սիլիկոնյան հովիտ։ Հայաստանի վարչապետի այցը նաև ամերիկյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է մի շարք առաջատար հեռուստաընկերություններ ու թերթեր լուսաբանել են։ Հայաստանի ղեկավարի հանդիպումները Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի հետ։ CBS Los Angeles-ը պատմական է որակել Փաշինյանի այցը, ընդգծելով, որ Հայաստանի առաջնորդին և նրա տիկնոջը Los Angeles-ում շատ մեծ ոգևորությամբ են ընդունել։ Fox News-ը հեռուստաընկերությունն էլ մոտ 10 րոպեանոց բացառիկ հարցազրույց է ունեցել Հայաստանի ղեկավարի հետ։ Փաշինյանը այդ զրույցի ընթացքում խոսել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի տնտեսական հեղափոխության մասին, իսկ Ահա Սիլիկոնյան հովտում վարչապետին հարցրել են ամուսարի շուրջ զարգացումներից։ Կարլեն Ասլանյանն է տեղից հաղորդում։
Միացյալ Նահանգներ այցի երկրորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց Լոս Անջելեսում անցկացվող տնտեսական համաժողովից։ Լոս Անջելես Հայաստան համաժողովին մասնակցում էին մոտ 300 տեղացի գործարարներ, Կալիֆոռնիա նահանգը ներկայացնող բիզնեսմեններ, որոնց Հայաստանի ղեկավարը պատմեց Հայաստանի ներդրումային միջավայրի մասին, ասաց, որ իշխանապողությունից հետո հիմա էլ տնտեսական հեղափոխություն է ծրագրել։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր Հայաստանի տնտեսության գերակա ուղղությունները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ իր քաղաքականության առանցքում կոռուպցիայի և մենաշնորների բացառումն է։
The government says no to corruption, no to monopolies.
Արդեն օրվա երկրորդ կեսին վարչապետը Լոս Անջելեսից ժամանեց Սան Խոսե աշխարհահռչակ Սիլիկոնյան հովիտ, որտեղ տեղակայված են մի շարք հանրահայտ ընկերություններ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ներկայացնող ընկերություններ, կորպորացիաներ, եւ ինչպես հայտնի է, նաեւ այստեղ բազմաթիվ հայեր են աշխատում, հիմնականում վերջին տարիներին Հայաստանից այստեղ եկած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ, որոնց հետ վարչապետը մոտ 1 ժամանոց հանդիպում անցկացրեց, պատասխանեց նրանց հարցերին, եւ իհարկե այդ հանդիպմանը եւս չշրջանցվեց ամուսարի հարցը։
Ես միշտ զարմանում եմ մեր ժողովրդի հարցության վրա, որ կարելի է Սիլիկոնային հովտում եզրակացնեն, որ մեզ հանք պետք չի մի երկրում, որը ամբողջ քաղաքականությունը կառուցվել է առաջին երկրին հանքի վրա, հասկանում եք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմությունը հանքերի պատմությունը, որտեղ մարդիկ էստեղ եկել են ոսկուն տենդուի հետևից, հետո եկել են պղնձի հետևից, հետո եկել են արծուխի հետևից, հետո եկել են նավթի հետևից, հետո եկել են գազի հետևից, և ձեր եզրակացությունը Միացյալ Նահանգներում էլ պնդում է, որ հանք պետք չի, դուք ասում եք, որ Հայաստանը պետք է լինի ագրարային երկիր, որտեղ միշտ պետք է դաշտերում մայր ոչխարներ, մենք էլ պատմախով ծառայական պետք է նստացինք։ Իսկ ինչ վերաբերում ամուսարի հանքին, երեք ժողովրդական նույն հարցը ունի նույն պատասխանը։ Մենք մինչև վերջ պետք է ազնիվ լինենք այդ հանքի հետ կապված, և հայ հանրության հետ, և միջազգային հանրության հետ։ Եվ իմ արձանագրումը հետևյալն է, եթե թանկը հնարավոր է շահագործող ընկերության հրճակած պարտավորությունների շրջանակում, այսինքն 100% էկոլոգիապես անվտանգ, դա կշահագործվի, եթե հնարավոր չի, չի շահագործվի։ Ես ասում եմ, միջև վերջ պետք է գնալ ճշմարտության հետևից։
Ինչ տպավորություն ստացաք,
ոնց շատ հաճելի էր, իսկապես ամենաառմամբ շատ գնացի անձնավորություն, շատ
Սիլիկոնյան հովտում վարչապետը եղավ Nvidia խոշոր ընկերությունում, նաև այցելեց Synopsys, նա հետաքրքրված էր, ինչպես է զարգացել այս ոլորտը, ինչ ճանապարհ է անցել, և նաև փորձում էր մբռնել, թե Հայաստանում ինչպես կարելի է կիրառել այս փորձը։
Երևի գիտեք,
նախկինում էլ էին իշխանությունները խոսում IT ոլորտի առաջնայինության մասին, դա կարծես մոդայիկ ինչ-որ մի հայտարարություն էր դարձել, որը չէր ամրապնդվում կոնկրետ գործողություններով։ Այս պարագան տենց չի, այն, որ իշխանությունները հիմնեցին կառավարության կազմում բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը, այն, որ առաջնայինություն համարվեց այս կարճատև այցի ընթացքում մեկ օր նվիրել սիլիկոնային հովտին, և այս այցելությանը նաև այն, որ ստորագրվում են մի քանի համաձայնագրեր այս այցելության ընթացքում, ցույց է տալիս, որ սա ոչ թե խոսքեր են, այլ իսկականից վճռականություն է հնարավորինս մեծ շեշտադրում անել այս ոլորտում կառավարության գործունեության։
Իդեպ Վլադիմիր Կարապետյանն այսօր նաև արձագանքեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի աղմկահարույց հերթական հայտարարությանը։
Կասկածում եմ, որ նա խոսի, մենք ասել ենք մեր մոտեցումները, կարծում դրանից ավել այս պահին ցլանի մաստ ամեն ինչ վերաբերվում էր այդ թնջուկին, այդ խնդրին ասվել։
Եթե իր երեք պահախոսքն էլ Վանեցյանը սկսել է այդ դեպքը նկարագրելով, պայմանավորվածություն ձեռք բերեն, հետագայում չխոսելու, հետո Նիկոլ Փաշինյանը խախտում է այդ պայմանավորվածությունը, եթե ինչ կարող եք ասել այդ մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարտիկա ուղարկում, որպեսզի Արթուր Վանեցյանը դատարի խոսքից
նման բան հայտնի չէ, եւ ես կասկածում եմ, որ ճիշտ է ասում։
Վլադիմիր Կարապետյանին հարց ուղեցինք նաեւ, արդյոք հնարավոր է վաղը Նյու Յորքում հանդիպում տեղի ունենա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։
Գիտեք, սովորաբար նման հանդիպումները պատրաստվում են ոտքի վրա հանդիպման արդյունավետությունը ինձ համար այդքան էլ հասկանալի չէ։ Ես չեմ ուզում բացառեմ, բայց քանի որ որևէ նախապատրաստական աշխատանք չի տարվել բարձր մակարդակի հանդիպման, կարծում եմ դրվես վաղաժամ է։
Եվ այստեղից էլ, Սան Խոսեից էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղևորվեց Նյու Յորք, հիշեցնենք վաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նա որպես Հայաստանի ղեկավար երկրորդ անգամ հանդես է գալու ելույթով։
Վերադառնանք Հայաստան, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի նախագծին։ Փաստաթուղթը լիագումար նիստի օրակարգում քննարկման կդրվի հոկտեմբերի սկզբին, մինչ այդ Լուսավոր Հայաստանից հայտարարում են կողմ են քվեարկելու։ Մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի շտապում հստակեցնել դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, փաստաթղթում ներկայացված են իշխող ուժի պնդմամբ կարգապահական խախտումներ, որոնք Սահմանադրական դատարանը թույլ է տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում, հիմքերից մեկն էլ Թովմասյանի և Քոչարյանի պաշտպանների Ծարա Մորբելյանի քավոր սանիկական հարաբերություններն են։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կողմ կքվեարկի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման նախագծին։ Պետաիրավական հանձնաժողովում խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը հիմնավորեց իրենց դիրքորոշումը։
Կողմ են քվեարկելու այն հիմնավորմամբ, որ Սահմանադրական դատարանը ինքը որոշի այստեղ իրական կարգապահական խախտում կա թե ոչ, որովհետև ազգային ժողովը իրական կարգապահական խախտում արձանագրող մարմին չէ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հիշեցրեց, Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման վերաբերյալ բացասական դիրքորոշում են ունեցել դեռևս Հանրապետական կուսակցության օրոք, ՍԴ նախագահի պաշտոնում նրա առաջադրվելուն դեմ են քվեարկել, իսկ այժմ նրա լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում կհայտնեն խմբակցությունում հարցը քննարկելուց հետո։
Այն, որ մեր որևէ ատյանի այդ թվում Սահմանադրական դատարանի հանդեպ որևէ ժամանակ երբևէ չի եղել այսպես խորը վստահություն եւ խորը ակնածանք, դա փաստ է։ Բարգավաճ Հայաստանը երբևէ չի եղել կաշկանդված ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, ոչ ինչ-ինչ այսպես խնդիրներով, եւ բնականաբար ես կարծում եմ, մեր որոշումը առաջիկա մեր երկրորդին կհրապարակ։
Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցով բարձր դատարան դիմելու որոշման նախագիծն այսօր քննարկվում էր պետաիրավական հանձնաժողովում, կշարունակվի հոկտեմբերի սկզբին լիագումար նիստում։ Հանձնաժողովի անդամները դրական եզրակացություն տվեցին նախագիծը լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկելուն։ Նախագծի հեղինակը իշխող Իմքայելի խմբակցությունն է։ ՍԴ նախագահի լիազորությունների դադարեցման նախաձեռնության պատճառը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանի թույլտված իրական կարգապահական խախտումներն են։ Իս իսկ դրանք հասկացելի են դարձնում դատարանի անաչառությունը։ Նախագծի հիմնական զեկուցող իշխանական պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը ներկայացրեց լիազորությունները դադարեցնելու հիմքերը։
Նախաձեռնման հիմքում դրված չեն որևիցե քաղաքական շահեր, քաղաքական նպատակահարմարություն կոնկրետ իշխող կուսակցության կամ այլ սուբյեկտի կողմից։ Ստեղ հանրությունը պետք է ունենա սահմանադրական դատարան, որի ասածը լինի աներկբա, իսկ երբ որ սահմանադրական դատարանի թեկուզ դատավորներից մեկի անաչառությունը օբյեկտիվ կասկածի տակ է լինում և նա հետևողականորեն չեն արդարնում այդ հարցին, դա արդեն սահմանադրական դատարանի հեղինակազրկմանը կարող է բերել։
Նախագծում ներկայացված 4 հիմքերից մեկը հանրապետական կուսակցության հետ Հրաչ Թովմասյանի փոխկապակցվածությունն է։ Նախկին իշխանության օրոք ՀՀԿ-ին է անդամակցել, բազմաթիվ պաշտոններ զբաղեցրել, իսկ մարտի 1-ի գործով հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանի շահերը համընկնում են։ Հրաչ Թովմասյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպաններից Արամ Օրբալյանի հետ քաղուսանիկական կապը եւս նախագծում նշվել է։
Ոսկը գնում է բացառապես պարոն Թովմասյանի կողմից նման կապի արկայության պարագայում դրամասին չբարձրացնելու եւ սեփական անձի վարույթից հեռացվելու հարց չբարձրացնելու։
Երրորդ հիմքը մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ Հրաչ Թովմասյանի նախկինում հնչեցրած դիրքորոշումներն են, որոնք բխել են նախկին իշխանության շահերից։ Եվ վերջապես Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը վարույթ ընդունելիս պետք է քննարկվեր դատավորի մասնակցության անհնարինության հարցը, ինչի վերաբերյալ որոշում չունի սահմանադրական դատարանը։ Խուսափել են քննել անգամ սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը, որով հիմնավորել է Թովմասյանի մասնակցության անհնարինությունը Քոչարյանի դիմումի քննությանը։
Ինչը նշում, որ այս պատասխան սահմանադրական դատարանի դատավորի կողմից բարձրացած հարցի նեն չեն ստացել։
Նախագծի քննարկումը հարց չանցավ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին դուր չեկավ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի ելույթը։ Նա առաջարկ կեց ազգային ժողովը քրեա իրավական գնահատական տա, մինչև ՍԴ նախագահ ընտրվել է Հրաչ Թովմասյանի պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու վիճահարույց գործընթացին։ Գևորգ Պետրոսյանը վրդովված ընդհատեց, թե ինչ կապ ունի առաջարկն այսօրվա օրակարգի հետ։
Պետրոսյան, դուք հետո դուք խոսեք։
Պարոն Պետրոսյան, պարոն Պետրոսյան, պարոն Գաբրելյան, պարոն Բաբաջան, ես ձեզ խնդրում եմ։
Եթե կոնկրետ պարոնին է վերագրվում, մինչև մի անձի հարց նայում, խնդրում եմ այս հարցին պատասխանը տաք։
Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման վերջնական որոշումը սահմանադրական դատարանին է։ Հրաչ Թովմասյանը չի կարող մասնակցել իրեն վերաբերող դիմումի քննությանը։ Կմասնակցի 8 դատավոր, որոշման համար անդրաժեշտ է առնվազն 6 դատավորի քվե, իսկ խորհրդանում ընդունելու համար 80 կողն էլ բավարար է։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասի մի քանի ամսվա դադարից հետո Միացյալ Նահանգներում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները շարունակելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Երկու երկրների դիվանագետների հանդիպմանը, իշեսնեմ, նախորդել է պաշտոնական Բաքվի հերթական կոչ հայտարարությունները Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան կողմի պնդման ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը։ Ինչ է Նյու Յորքում քննարկել նախարարներ Մնացականյանն ու Մամեդյարովը, Հազաբաբյանը կպատմի։
Այս գիշեր Նյու Յորքում տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Նացականյանի և Էրմար Մամեդյարովի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովի, Ստեփան Վիսկոնցիի, Անդրյու Շոֆերի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի մասնակցությամբ։ Նյու Յորքում համանախագահները նաև առանձին հանդիպումներ են ունեցել նախ Մամեդյարովի, հետո էլ Նացականյանի հետ։ Ընդհանուր հայտարարություն բանակցություններից հետո կողմերը չեն արել։ Հայաստանի արտգործնախարար Հարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Նացականյանն ու Մամեդյարովը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացին առնչվող հարցերի շրջանակ և ներկայ իրավիճակը։ Կողմերը նախանշել են հետագա քայլերը, այդ թվում համանախագահների այցը տարածաշրջան և մոտ ժամանակներում արտգործնախարարների մակարդակով հերթական հանդիպման անցկացումը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը կայացել է բանակցային ներկայիս փուլի վերաբերյալ կարծիքների փոխանակում և ընկալում նարային, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է ակտիվացնեն իրենց ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և տարածաշրջանում միջազգային նորմերն ու սկզբունքները հարգելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, Նացականյան Մամեդյարով բանակցությունների նախորեին սրվել է իրավիճակը հակամարտության գոտում։ Հայկական կողմը հայտարարել է դիվերսիայի փորձը կասեցնելու մասին, ադրբեջանական կողմը ունի մեկ սո։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ընդգծում է, որ բանակցությունների վաշտանակ պետական Երևանը կարևորել է զինադադարի ամրապնդումն ու լարվածության նվազեցումը, ինչպես նաև վստահության մթնոլորտի ձևավորման ուղղությամբ հետևողական քայլերի անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքում քաղաքի մեջ գտնվող հայաստանի քաղաքացիների հայրենադարձության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Հավելը Մամեդյարովն ու Մնացականյանը չէին հանդիպել 3 ամիս, մինչ այս նրանք հանդիպել էին հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում։ Այս գիշեր ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում մասնակցել էր Իսլամական համագործակցության կազմակերպության կոնտակտային խմբի 4-րդ նիստին, որի ժամանակ կոշտ հայտարարություն էր արել Հայաստանի հասցեին, նշելով, թե «Մեջբերում եմ Հայաստանի ղեկավարության վերջին հայտարարությունները վկայում են, որ գործող կառավարությունը շարունակում է ակնհայտորեն խախտել միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները»։ Մամեդյարևի խոսքով Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների ապագան կախված է վճռականորեն գործելու միջազգային հանրության, այդ թվում Իսլամական համագործակցության կազմակերպության պատրաստակամությունից և վճռականությունից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկել են լայնացավ զորավարժություններ, դրանց բացի զինուժից մասնակցում են նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Այսօր այդ առիթով լրագրողների հետ էր հանդիպել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ովի դեպ անդրադարձել էր, ինչպես ինքն է ձևակերպել, իր զինակից Մանվել Գրիգորյանի շատ մտահոգիչ կարգավիճակին։ Նախարար Տոնոյանը, ով դեռևս անցյալ տարվա հուլիսին Տուշոնկայի գործով գլխավոր անբաստանյալ գեներալ Գրիգորյանի մասին հարցինի պատասխան հորդոր էր սպասել քննության ավարտին, այսօր, երբ դեռ քննությունը չի ավարտվել, ասել է մտահոգություն ունի իր զինակցի այդ վիճակի հետ կապված։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Այսօրվանից մեկնարկած լայնածավալ ռազմավարական զորավարություններին հազարավոր քաղաքացիներ են ներգրավվել, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նախարարը ընդգծեց, նման ծավալներով զորահավաքային վարժանքներ Հայաստանում առաջին անգամ են անցկացվում։ Տոնոյանը խոսեց 2 օր առաջ Ղարաբաղում Ադրբեջանի ջանցիների դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, հարցին, ինչով է պայմանավորում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը, նախարարն արձագանքեց, չի կարող ասել։ Պաշտպանության նախարարության համար միջադեպը տարօրինակներից է։ Տոնոյանը չի բացառում, ադրբեջանցի դիվերսանտները հնարավոր է մոլորվել են։
Ես հիմա կխուսափեմ որևիցե գնահատական տալու, թե ինչ է կատարվել, որտեղ հիմա այս պահին մենք ենք վերլուծություն անում, իրականում ինչ է կատարվել։ Բացի դրանից պետք է նաև հասկանալ պաշտպանական բանակի գնահատականը, թե իրականում ինչպիսին է։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր պաշտպանության բանակի դիրքապահների պատասխան քայլերից հետո ադրբեջանական կողմը չեզոք գոտում թողել էր 1 դիսկ, պաշտպանության բանակը կորուստ չէր ունեցել։ Ադրբեջանը հաստատել էր իր զինվորի մահը, սակայն հերքել դիվերսիայի փորձը։ Հայկական կողմը 3 կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ զինվորի դին փոխանցել է ադրբեջանին։ Նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակին։ Գրիգորյանի պաշտպաններն արդեն տևական ժամանակ է բարձրաձայնում են նրա առողջական վիճակի և կալանավորված լինելու անհամատեղելիության մասին ու միջնորդում են, որպիսի դա տարանը փոխի խափանման միջոցը։
Մտահոգություն ունեմ իմ զինակցի այդ վիճակի հետ կապված։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի այսօրվա կարգավիճակը շատ մտահոգիչ է և անձամբ իմ համար և բոլոր երկրապաների համար։
Զորավարժությունները կտևեն մինչև հոկտեմբերի 5-ը, այսօր արդեն պայմանական ռազմական դրություն է հայտարարվել։ Դրանց ընթացքում զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումները կիրականացնեն մարտական կրակի կիրառումամբ պայմանական նշանակետերի խոցումներ։ Հայաստանում անցկացվող զորավարժությանը զուգահեռ նաև Արցախում է անցկացվում համանուն զորավարժություն։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ զորախաղերի այս փուլում պաշտպանության բանակի զորամասերը տակդապով բերվել են մարտական պատրաստականության լրիվ աստիճանի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Եղեգնաձորում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպից հետո այսօր հրաժարական է ներկայացրել Վայոց-Ձորի մարզպետ Տրդատ Սարգսյանը, ով միևնույն ժամանակ պնդում է, որ առնչություն չունի ծեծկրտուքին, որի հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանություն է հայտնվել պաշտպանության նախարարության փոխգնդապետը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, արդեն նախկին մարզպետի օգնականն է ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցրել սպային։ Մարինա Խաչատրյանն է շարունակում։
Օգնականի կալանավորումից 2 օր անց Վայոց-Ձորի մարզպետ Տրդատ Սարգսյանը որոշել
սկսեց հրաժարական ներկայացնել, սակայն կրկին պնդում է, որ որևէ առնչություն չունի անցած շաբաթ Եղեգնաձորում տեղի ունեցած միջադեպին, որի հետևանքով պաշտպանության նախարարության փոխգնդապետը հայտնվել է կոմայի մեջ։ Գործով կալանավորվել է մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանը, որը մեղադրվում է դիտավորությամբ անձին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու համար։ Փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանը ծանր մարմնական վնասվածքներ ստացել էր Եղեգնաձորի շենքերից մեկի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 28-ամյա երիտասարդը բրունցքով մեկ անգամ հարվածել է սպայի գլխին, որի հետևանքով վերջինս վայր է ընկել։ Երեք իրավապահները հայտնեցին, որ միջադեպին մարզպետ Տրթած Սարգսյանի մասնակցությունը ստուգելու նպատակով արգրավել են դեպքի հարակից տարածքում առկա տեսախցիկները։ Տրթած Սարգսյանը իր Facebook-ի էջում գրել է «Մեջբերում եմ, ինչպես եւ հայտնել եմ նախկինում, դեպքի ժամանակ եղել եմ տանը»։ Նախաքննություն իրականացնող մարմնին ներկայացրել եմ այս փաստը հիմնավորող ապացույցներ։ Վստահ եմ, որ կիրականացվի օբյեկտիվ քննություն եւ մեղավորները կպատժվեն։ Այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ հերքելով որևէ առնչությունս այս դեպքին, բայց դրանից առավել կարևորելով Նոր Հայաստանում քաղաքական էթիկայի ու քաղաքական պատասխանատվության կայացումը, հայտնում եմ, որ որոշում եմ կայացրել վայր դնել Վայոց ձորի մարզպետի լիազորություններս այսօր մեկնարկող լայնածավալ ռազմավարական զորավարժությունների ավարտից հետո, մեջբերման ավարտը։ Բժիշկները փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանի վիճակն այս պահին ծայրահեղ ծանր են գնահատում։ Նրա հարազատները հայտարարում են, Մխիթարյանը բրունցքի մեկ հարվածից նման ծանր վիճակում չէր հայտնվի։ Պնդում են, որ մեծ քարով հարվածել են փոխգնդապետի գլխին։ Դեպքը նաև հայաստանյան իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում է, Նինա Կարապետյանցն ասում է, պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն բոլորը, ովքեր իրենց օրենքից վեր են դասում։
Չպիտի լինի հնարավորություն խուսափել պատասխանատվությունից, դա բացառված տարբերակ է, եւ հետամուտ կլինեն կոնկրետ այս դեպքով, այո, բոլորը պիտի պատժվեն։ Պիտի լինեն պատժվողներ, շատ պատժվողներ, եւ դա ինքնանպատակ չի։ Պատժվելն է միայն լինելու երաշխիք, որ այլևս նման խայտառակ այլանդակ լկտի լպիր անձագործություններ դեղի չեն ունենա։
Բռնություններն անպատժելիության հետևանք են, կարծում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ես չգիտեմ, ասենք քնչական կոմիտեն ինչ բացահայտում է անելու, միայն մարզպետի օգնականը չին, այնտեղ շատերն են մասնակից եղել այս դեպքին, եւ եթե մի դեպքով գոնե բացահայտեն մինչեւ վերջ, կանխեն անպատժելիությունը, այսպիսի դեպքերը երբեք չեն կրկնվի Հայաստանում, բայց այդ անպատժելիության մթնոլորտը ուղղակի այսպես թևածում է օդում բոլորիս աչքի առաջ։
Այս միջադեպից հետո սոցցանցերում սկսեցին զուգահեռներ անցկացնել տարիներ առաջ հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանում դաժան ծեծից մահացած սպա բժիշկ Վահե Ավետյանի դեպքի միջև։ 7 տարի առաջ տեղի ունեցած ահասար սուր դեպքից հետո ստեղծվեցին նախաձեռնություններ, պահանջում ենք պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին, Վահե Ավետյան հասարակական շարժումը։ Ողբերգական դեպքից հետո Ռուբեն Հայրապետյանը վայր դրեց падգամավորական մանդատը։ Այդ շարժումը նախաձեռնած իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է.
Մենք իհարկե ուշադիր հետևում ենք, եթե զգանք, որ իսկապես կոչվում է դեպքը, իհարկե կլինի նաև այս դեպքով բավական լուրջ դիմադրություն հանրային, որովհետև հանրությունը միշտ բարձրաձայնում է այն պարագաներում, երբ զգում է, որ պետությունը չի կատարում իր պարտավորությունները մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Այս դեպքում դեռևս պետությանը տրված է հնարավորություն ցույց տալու, որ համակարգը փոխվել է եւ համակարգը նույն գործելաոճը չունի, ինչ տարիներ առաջ ցուցադրեց Վահե Ավետյանի սպանության ժամանակահատվածում եւ տեղի ունեցավ հանրային բավական լուրջ դիմադրություն եւ հուզում։
Միջադեպին այսօր անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ասելով, որ հետևողական են լինելու, որպեսի մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք շատ հետևողական ենք լինելու, որպեսի ամեն ինչը պարզվի մինչև վերջ եւ դատակնության, նախաքննության փուլերում արդարությունը պետք է եւ ազնվությունը պետք է ապահովված լինի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, մեկնարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը, որի ընթացքում արդեն ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթի գլխավոր թեման, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Իրանն էր Սպիտակ տան ղեկավարը վերահաստատեց Թեհրանի հարցում Վաշինգտոնը առավելագույնի կհասցնի ճնշումները։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթի մասնամասները։
Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանում մեկնարկել է քաղաքական բանավեճի փուլը, ինչպես եւ ենթադրվում էր, խոսելով համաշխարհային հիմնախնդիրների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կենտրոնացել է մերձավոր արևելքի, Իրանի, Վենեսուելայի, Հյուսիսային Կորեայի խնդիրների վրա։ Դիկտատորական ռեժիմների քայքայիչ գործելակերպ, զանգվածային ոչնչացման զենքին տիրանալու ձգտում, ահաբեկչություն, ապօրինի միգրացիա, անարդար արևտուր։ ԱՄՆ նախագահը հպարտությամբ թվարկել է երկրի նվաճումները, գործազրկությունը իջել է եւ գրանցել է պատմական առումով ամենացածր նիշը, տնտեսությունը զարգանում է, հարկերը կրճատվում են, Ամերիկան առաջինն է գազի եւ նավթի արդյունահանման ոլորտում։ Ապա նախագահը խոսել է Չինաստանի վարած տնտեսական անարդար քաղաքականության մասին, նշելով, որ այն ժամանակ, երբ ազատ երկրները փորձում են փոխադարձ արևտուրը իրականացնել արդար եւ ընդունելի կանոններով, Չինաստանը դիմում է վալյուտային անարդար հնարքների, բարեփոխումներ չի իրականացնում, գողանում է տեխնոլոգիաները, ակտիվորեն փորձում է ամուր տեղ գրավել այլ երկրների տնտեսական դաշտում եւ արգելափակում ուրիշների մուտքը իր տնտեսական դաշտ։ Ի պատասխան դրան ես սահմանել եմ բարձր հարկեր եւ սակագներ, միլիարդները հետ կգան, աշխատատեղերը կպաշտպանվեն, ասել է Թրամփը։ Հաջորդ թեման, որին անդրադարձել է Ամերիկայի նախագահը, Իրանն է։
One of the greatest security threats facing peace-loving nations today is the repressive regime in Iran.
ԱՄՆ նախագահի փոխանցմամբ Իրանի դիկտատորական ռեժիմը պետական մակարդակով սատարում է միջազգային ահաբեկչությանը, ցանկանում է ստեղծել միջուկային զենք եւ այն թիրախին հասցնող հրթիռներ, միջամտում է Սիրիայի, Յեմենի հակամարտություններին, պետական մակարդակով ատելություն է սերմանում ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի նկատմամբ։
Iran's leaders will have turned a proud nation into just another cautionary tale of what happens when a ruling class abandons its people.
Իրանի լիդերները իրենց հպարտ ժողովրդին ստրկացրել են, ճնշել են հանուն իշխանության, 40 տարի աշխարհը լսում է «Մահ Ամերիկային, մահ Իսրայելին»։ Վիճակը շտկելու համար Իրանը պետք է ահաբեկիչներին սատարելու փոխարեն իջեցնի աղքատությունը, զարգացնի տնտեսությունը, նախևառաջ մտածի Իրանի ժողովրդի մասին։
Iran citizens deserve a government that cares about reducing poverty, ending corruption and increasing jobs.
Թրամփն ասել է, թե ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սրահում ներկա են լիդերներ, որոնց առաջնորդած պետությունները ժամանակին ԱՄՆ-ի թշնամին են եղել, բայց հիմա բարեկամներ են, ԱՄՆ-ը չունի մշտական թշնամիներ, ասել է Թրամփը։ Ես ասել եմ Կիմ Չեն Ընին, որ ինչպես եւ Իրանի ժողովուրդը, Հյուսիսային Կորեայի ժողովուրդն էլ ունի մեծ կարողություն եւ կարող է զարգանալ, բայց նախ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունը պետք է հրաժարվի միջուկային զենքից, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը խոսել է ապօրինի միգրացիայի մասին, կոչանելով հայրենիքը լքելու մտադրություն ունեցողներին զերծ մնալ այդ քայլից, չհավատալ նրանց, ովքեր փողի դիմաց խոստանում են ընտանիքներ տեղափոխել Ամերիկա, քանի որ Ամերիկան շարունակելու է պաշտպանել սահմանները եւ կանխել ապօրինի ներգաղթը։ Հրաշալի ազգեր չեն կարողանում ապագա կառուցել, քանի որ պետությունների քաղաքականության հետևանքով սերունդները փախուստի են դիմում, ասել է Թրամփը։ Ազատությունը, դեմոկրատիան ծաղկում են միայն երբ երկրի շահերը հայրենասերն է պաշտպանում։ Օգնեք ձեր երկրին, սատարեք, հարգեք ձեր երկիրը, այդպես յետ կմղենք ազատության թշնամիներին, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Բրիտանիայի Գերագույն դատարանն աննախադեպ որոշում է կայացրել ապօրինի, որակելով խորհրդարանը 5 շաբաթով հարկադիր պարապուրթի ուղարկելու վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի որոշումը դատարանը պնդում է, որ Ջոնսոնն այդպես էլ չի հիմնավորել, թե ինչն է ստիպել դադարեցնել խորհրդարանի աշխատանքը Եվրամիությունից դուրս գալու նախորեին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի բնականոն գործունեության 5 շաբաթյա սառեցումը, որ իրականացվել էր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի նախաձեռնությամբ, անօրինական էր Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանի այս վճիռն այսօր կեսօրին Լոնդոնում ընթերցեց Բրենդա Հեյլը, երկրի բարձրագույն դատական աճանի նախագահը։
The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful.
Այսպիսով դատարանը եզրակացնում է, որ խորհրդարանի աշխատանքը դադարեցնելու թագուհուն տրված խորհուրդը օրինական չէր, քանի որ դրա հետևանքով օրենսդիր մարմնի սահմանադրական գործառույթները խաթարվել էին կամ խոչընդոտվել առանց ողջամիտ բացատրության։
Without reasonable justification.
Հելենա Իվանդ գծում էր, որ վճիռը կայացվել է միաձայն եւ դրա օգտին են քվեարկել Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանի բոլոր 11 անդամները, Դատավորների համոզմամբ խորհրդարանի սառեցման վերաբերյալ կառավարության բացատրություններն իրավական տեսանկյունից հիմնավոր չէին։
This was not a normal prorogation in the run-up to Queen's speech.
Սա խորհրդարանի գործունեության այն սառեցումը չէ, որ սովորաբար կիրառվում է Թագուհու ուղերձի նախաշեմին։ Գործունեության դադարեցումը թույլ չի տվել խորհրդարանին իրականացնել սահմանադրորեն վերապահված իր ֆունկցիաները 5 շաբաթ շարունակ։
5 out of the possible 8 weeks.
Համայնքների պալատի խոսնակը դատարանի վճռի հրապարակումից հաշված ռոպեներ անց հայտարարեց, որ խորհրդարանը բնականոն աշխատանքի կվերադառնա հնարավոր ամենամոտ ապագայում՝ վաղն առավոտյան։
I welcome the judgment this morning of the Supreme Court.
Ես ողջունում եմ Գերագույն դատարանի վճիռը, որ կայացվել է միաձայն եւ իր բնույթով միանշանակ է։ Հստակորեն կայացված այս որոշման լույսի ներքո ես հրահանգել եմ համայնքների պալատի աշխատակազմին, որպեսզի խորհրդարանի աշխատանքի շարունակությանն ուղղված քայլեր ձեռնարկվեն։ Համայնքների պալատի հաջորդ նիստը կայանա վաղը առավոտյան 11:30-ին, հայտարարում էր Ջոն Բերքոուն։
And that it does so at 11:30 AM.
Բրիտանական ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն արդեն իսկ խոսում են, որ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հերթական այժմ արդեն դատարանում գրած պարտությունից հետո չի կարող շարունակել պաշտոնավարումը։ Լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակից միակ ընդունելի ելքը արտահերթ ընտրություններն են։ Գերագույն դատարանն իրավունք է տվել համայնքների պալատի խոսնակին վերսկսել խորհրդարանի աշխատանքը։ Ես դիմում եմ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին և կոչանում նրան վերանայել լիրիսկ դիրքը, դառնալով Մեծ Բրիտանիայում ամենակարճատև պաշտոնավարման ժամկետն ունեցած վարչապետը, հայտարարում էր Քորբինը։
And become the shortest serving prime minister there's ever been.
Գերագույն դատարանի վճիռը կայացվեց այն պահին, երբ վարչապետ Ջոնսոնը Նյու Յորքում էր ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարի առաջին արձագանքը դատարանի որոշմանը հնչեց հենց ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում։
So I have to say I strongly disagree with what the justices have found.
Ես կտրականապես համաձայն չեմ դատավորների եզրակացությանը, կարծում եմ, որ նրանց որոշումը ճիշտ չէ։ Ամեն դեպքում մենք առաջ կշարժվենք եւ հետ կանչենք խորհրդարանը։ Մենք Brexit-ի ավարտին ենք հասցնելու հոկտեմբերի 31-ին, չնայած այն իրողությանը, որ կան մարդիկ, որոնք ցանկանում են խափանել կամ դադարեցնել այդ գործընթացը, հայտարարում էր Ջոնսոնը։ Ինչ վերաբերում է հրաժարականի կոչերին, ապա բրիտանական կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրների տեղեկություններով Բորիս Ջոնսոնը դրանց հետևելու տարդություն չունի։ Այսօր նա Նյու Յորքից հեռախոսազրույց կունենա նախարարների հետ, իսկ վաղն արդեն կվերադառնա Լոնդոն։
Այժմ առաջարկում եմ վերադառնալ Հայաստան և թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը գրում է. Հայկ Հարությունյանը մարտի 1-ին Լուսաբացի ոստիկանական գործողությանն առնչվող կարևոր պաշտոնյաներից 4-րդն է, որ այլևս ոչ չէ։ Տարիներ առաջ սրտի կալթվածից մահացել է Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգության ծառայության ղեկավար Գրիգորի Սարկիսովը, իսկ մի քանի տարի առաջ էլ հիվանդության հետևանքով կյանքից հեռացել է ԱԱՀ պետ Գորի Հակոբյանը։ Ողջ չէ նաև այդ ժամանակ ազատության հրապարակում գործողության օպերատիվ պատասխանատու Արմեն Երիցյանը։ Նա ևս մահացավ հիվանդության պատճառով մի քանի տարի առաջ։ Հայկ Հարությունյանը մարտի 1-ին գործի իր ցուցմունքում նշել է, որ հրապարակում զենքի առկայության մասին Գորի Հակոբյանից տեղեկություն ստանալուց հետո Արմեն Երիցյանին է հանձնարարել ստուգել տեղեկությունն օպերատիվ բլոկով։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է. հատկանշական է, որ մարտի 1-ին գործի քննության նոր փուլում Հայկ Հարությունյանը նկատելի ֆիգուրան չէր եւ նրա մասին կարծես նույնիսկ մամուլն էր մոռացել։ Այժմ նա կդառնա մամուլի ուշադրության առարկան, հետմահու, եւ անկասկած կսկսեն նրան վերագրվել իրողություններ, որոնք հերքել կամ հաստատել Հարությունյանը չի կարող։ Լրագիր ԵՄ-ը հարցնում է. Ուչաստկովի մակարդակի գործ է Հարությունյանի սպանությունը կամ ինքնասպանությունը։ Միարժեք դժվար է ասել, առավել եւս, որ հազիվ թե հանրության համար, միարժեք լինի որևէ վարկած։ Հայկական ժամանակը գրում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամերիկյան այցն ինչ-որ իմաստով իսկապես աննախադեպ է, ոչ միայն Լոս Անջելեսում կազմակերպված բազմահազարանոց հանրահավաքի, այլև բազմաթիվ ելույթներում հնչած ուղերձների և հայրենիք սփյուռք հարաբերությունները որակական նոր մակարդակի բարձրացնելու տեսանկյունից։ Այս այցը հասկանալի է, դեռ շատ կքննարկվի կոնկրետ արդյունքները, դեռ կտեսնենք կլինեն և հիացական մեկնաբանություններ և դժգոհություններ և քննադատություններ, բայց կա մի բան, որ արդեն հիմա աչք է ծակում, դա այն մեծ կոնտրաստն է, որ կա Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներում բարձրացված խնդիրների և նրա հայաստանյան, այսպես ասած, ընդդիմախոսների արձագանքների միջև։ Թերթն ամփոփում է, պարզ ասած, այսօր մենք տեսնում ենք պայքար ազգային պետական շահերի և ժամանակին ազգային պետական շահերի հաշվին կուտակած հսկայական ֆինանսական ռեսուրսների միջև, ու հասկանալի է, որ սա քաղաքական պայքարի հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունի, որովհետև զուտ քաղաքական պայքարի դաշտում նախկիններն ընդհանրապես անելիք չունեն, և դա ի դեպ իրենք նույնպես շատ լավ հասկանում են, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներն անկախության տոնի արթիվ ուղերձներով են հանդես եկել, ինքնին դա նորմալ է, ես կցանկանայի սակայն, որ այդ օրն իրեն ծանրադարձը լիներ առավել ընդհանրական և չշոշափեր այս պահի քաղաքական խնդիրները, ընդհանրապես նախկին նախագահներին անկախ նրանից, թե ինչ են այդ մարդիկ արել իրենց պաշտոնավարության ժամանակ, ես չեմ պատկերացնում քաղաքական պայքարի հորձանուտում, անխուսափելի լեզվակրվում նսեմացվում է նախագահի ինստիտուտը, նախկին ղեկավարների հնչեցրած մի շարք գնահատականների հետ ես համաձայն չեմ, գրում է Առավոտն ու շարունակում, սակայն մյուս կողմից ինձ համար անընդունելի է այդ ուղերձներին պաշտոնյաների արձագանքը, որպես մասնավոր անձ ես կաշկանդված չեմ որևէ ձևով իմ անհամաձայնությունը հայտնելու նախկին նախագահների հետ, բայց պաշտոնյաների դեպքում կաշկանդող հանգամանք պետք է լինի նաև պետական էթիկան, այսպես ասած պաշտոնական արձագանքների ինտոնացիան մեղմ ասած սոլիդ չի, գրում է Առավոտը։
Եվ Հայաստանի ամուսակութային գլխավոր իրադարձություններից մեկի Հայֆեստ հատերական փառատոնի մասին, որն այս տարի հյուրընկալի է ավելի քան 300 ներկայացուցիչների 24 երկրներից մեկ շաբաթի փառատոնի ընթացքում Երևանյան 14 բեմահարթակներում կներկայացվեն ավելի քան 4 տասնյակ տարբեր ժանրերի ներկայացումներ։ Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Ճիշտ մեկ շաբաթ հետո, հոկտեմբերի 1-ից կմեկնարկի Հայֆեստ միջազգային ամենամյա հատերական փառատոնը, որն անցկացվում 17-րդ տարին անընդմեջ, սկսած 2003 թվականից Արթուր Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ։ Այս տարի փառատոնն անցկացվում իմաստը ներկայում է խորագրի ներքո։ Սրանք ի դեպ, ինչպես այսօր ժայռած ասուլիսին նշեցին փառատոնի կազմակերպիչները, թատերական մեծանուն ռեժիսոր, այսօր արդեն 90-ամյա Պիտեր Բրուկի խոսքերն են։ Հայֆեստի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ղուկասյանը ներկայացրեց այն մեծ ծրագիրը, որը նախապատրաստել են այս տարվա փառատոնի շրջանակներում։
Մենք ունենանք, ինչպես արդեն ստավանդույթի իրանական ծրագիր, կունենանք բնականաբար հայկական ծրագիր, առանձին ծրագրերից ուզում եմ նշել բնականաբար ամերիկյան ծրագիրը, որը կոչվում է US Spotlight, որ ժամանակակից պար է ներկայացնում Նյու Յորքի 3 հեղինակավոր խումբ, այստեղ կլինի, դա հատուկ ծրագիր է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ, բնականաբար կանցկացնել վարպետության դասեր, 7 ինստիտուտի հետ շարունակում ենք համագործակցություն, մենք կանք ներկայացումներ, մենք ունենանք 2 կոնֆերանս, մեկը ամերիկացիների հետ միասին, որ ոնց ասեմ, ժամանակակից արվեստան սահման է, արվեստան սահման մանը թատրոնան սահմանը, մեկ թատերական նոր միտումներ, զարգացումներ, որ թատերական ինստիտուտի հետ կանենք դամսի 8-ին,
ավելի քան 300 ներկայացուցիչ 24 երկրներից, հեղինակավոր արվեստագետներ, թատերագետներ, արտ մենեջերներ եւ միջազգային փառատոների նախագահներ են ժամանում Հայաստան, եւ իհարկե ամենատարբեր թատերախմբեր են փառատոնի հյուրերի ցանկում։ Հայֆեստի 7 օրերի ընթացքում Երևանյան 14 բեմահարթակներում մեր թատերասերները կարող են ավելի քան 45 ներկայացում դիտել, եւ իհարկե փառատոնի ընթացքում ինչպես միշտ տեղի կունենան նաեւ բացօթյա ներկայացումներ, հենց այսպիսի մի բացօթյա ներկայացմամբ հոկտեմբերի 1-ին Հակոբ Պարոնյանի երաժշտական Կոմեդիայի թատրոնի մուտքի մոտ կազդարվի Հայֆեստի մեկնարկը, իսկ արդեն փառատոնի բացման ներկայացումը կկանա Պարոնյանի թատրոնի բեմում։ Ինչպես նշում էր Արթուր Ղուկասյանն այսօր,
բացումը մեզ մոտ կլինի Պարոնյան թատրոնում ամսի 1-ին հոկտեմբերի ժամը 19:30, Ֆաուստ ներկայացումը Ռուսաստանից Ռիազանի դրամատիկական թատրոնից, չի պատկերացնում որ իրանք ունեն լավ թատրոն եւ լավ շենք, գերհագեցած տեխնիկապես եւ որպես կազմ տաղանդավոր, այդ ներկայացումը ոսկե դիմակի իրենց գլխավոր ազգային մրցանակի long list-ի մեջ էր։ Այդ ներկայացումով մենք կբացվենք, բայց մինչ այդ մեզ մոտ կլինի բացօթյա ներկայացում Սանկտ Պետերբուրգից, որը կլինի հենց Պարոնյան թատրոնի առջև։
Մեր թատերասերներն այս տարի ևս հնարավորություն կունենան դիտել թե դրամատիկական, թե երաժշտական, թե պարային, նաև տիկնիկային ներկայացումներ, մոնո ներկայացումներ, նաև վիզուալ, կրկեսային ու մանկական բացօթյա ներկայացումներ։
Եվ դրա համար մենք արդեն մտածեցինք, որ մեր կարգախոսը լինի փնտրում եք իմաստ, իմաստը ներկայում է։ Այսինքն եկեք Հայֆեստի ներկայացումների, ընդհանրապես հաճախեք թատրոն եւ տեսեք ներկայացումներ։
Իհարկե Հայֆեստը միշտ էլ թատերական աշխուրություն է առաջացնում մեր մայրաքաղաքում։ Իսկ թե ի վերջո այս տարիների ընթացքում ինչ ազդեցություն է ունեցել փառատոնը մեր թատերական կյանքի զարգացման գործում, արդյոք մեր թատրոնների դերասանները, ռեժիսորները դիտում են դրսից վերված ներկայացումների հարցից, Արթուր Ղուկասյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով դա մնում է անփոփոխ։ Ով գալիս էր, նա գալիս է, ով չեր գալի, նա չի գալի։ Այն տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր ուզում են զարգանալ, պետք է օգտագործեն յուրաքանչյուր հնարավորություն դրա համար։ Քանի որ ցավոք Երևանը Փարիզ չի, Մոսկվա չի, Լոնդոն չի, Նյու Յորք չի, որտեղ Երուսաղեմը, դրա համար հնարավորություններ օգտագործելու տարբեր փառատոններ, իհարկե Հայֆեստնա, թե Արմոնոնա, թե Շեքսպիրյաննա եւ այլ եւ այլ, այդ փառատոնները իհարկե օգնում են, որ դու տեսնես նոր բան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն Ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։